aan ee joogtada ah halka 10 kursi oo kale taray.
Juni 13 mwaka 2024 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha kwenye matangazo haya na tunasikia kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio kote nchini Kenya, na vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizo nazo ni pamoja na nchi za Afrika Mashariki zimesoma makadirio ya matumizi ya pesa mwaka wa kifedha 2024-2025.
Na katika ripoti nyingine, mauaji zaidi yametokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo waasi wa Allied Democratic Forces wamejifanya wanajeshi wa serikali na kuita wakazi kwenye kikao na kuwafyatulia risasi.
Wamama wanateseka, watoto waende kwa masomo, watoto wanakimbia, wazazi wanahangaika. Ile mabitu ifo ikomeshwe na ishi. Hii eneo sipende kuona ta wazalendo hata huyu. Najua mnawapenda 100% watoto yenu.
Miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa, habari za dunia zinasomwa na Sunday Shomari.
Marekani imesema leo Alhamisi kuwa wao na wanachama wengine wa G7 wataipatia Kiev mkopo wa hadi dola bilioni 50 ambao zitalipwa kwa washirika wa magharibi kwa kutumia mapato ya riba kutoka kwenye mali za Russia zilizozuiliwa katika taasisi za kifedha za magharibi. Tangazo hilo likuja wakati Rais Joe Biden alikutana na viongozi wa kundi la nchi saba tajiri za demokrasia Alhamisi katika hoteli ya kifahari ya Borgo Egnazia huko Puglia, Italia, katika siku ya kwanza ya mkutano huo. Biden amekuwa akiwashinikiza viongozi wa G7 kubaliana na mpango wake kwa washirika wa magharibi kutoa fedha mapema kwa Ukraine na kulipwa kwa kutumia mapato ya riba kutoka dola bilioni 280 za mali zisizohamishika za Russia. Wakati huo huo, Biden anashughulika na kampeni yake yenye ushindani kuchaguliwa tena dhidi ya mgombea wa chama cha Republican Donald Trump na shida binafsi. Siku ya Jumanne, siku moja kabla ya kuelekea kwenye mkutano huo, mwanawe Hunter alikutwa na hatia kwa mashtaka ya kumiliki bunduki akiwa mraibu wa dawa za kulevya. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi inasema kuwa wakimbizi duniani kote waliongezeka hadi kufikia viwango vipya vya kihistoria mwaka jana kwa kuchochewa na migogoro, mateso, ukiukwaji wa haki za binadamu, migogoro ya hali ya hewa na matukio mengine ya kutatanisha. Katika ripoti yake ya Global Trends ya mwaka 2024, UNHCR inasema watu wapatao milioni 117.3 walilazimika kuyahama makazi yao kwa lazima duniani kote hadi kufikia mwisho wa mwaka 2023. Takriban watu milioni 68 waliondolewa kwenye makazi yao kutokana na migogoro na kubaki katika nchi zao. Wengine milioni 31 walikuwa wakimbizi, wakati mamilioni zaidi walikuwa wanatafuta hifadhi na waliorejea makwao au watu wasio na utaifa. Ripoti hiyo iliyotolewa siku ya Alhamisi imegundua kuwa idadi ya watu waliopoteza makazi yao imeendelea kuongezeka mwaka huu na kwamba idadi ya sasa ni milioni 120. Na watu zaidi ya 30 wameuawa na wapiganaji wenye silaha na mashoka na mapanga wanaodhaniwa kuwa ni wa kundi la ADF katika kijiji cha Maikengu katika eneo la Bapiri na kusababisha wanavijiji kuhama makazi yao wilayani Lubero, Kivu Kaskazini. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo ripoti zaidi.
Wapiganaji wanaozaniwa kuwa ni ADF wameshambulia kijiji cha Mai Kengu na kuwaua watu zaidi ya 30 na kusababisha maelfu ya wanavijiji kutoroka makazi yao kutokana na vitendo vya ADF namna wanavyowaua watu wilayani Beni, ambako hadi sasa katika wiki moja watu zaidi ya 150 waliuawa kwenye vijiji mbalimbali mbali.
Na kile cha kushangaza ni kwamba kuna wale hata wa Mangurejipa nao wameanza kujielekeza Butembo kwa sababu kuna hofu, na wanaposikia kwamba kuna watu ambao wameweza kufariki kupitia massage.
Walionusurika mauaji hayo wakisema wengi waliuawa kwa risasi na wengine kwa shoka baada ya kuwaitisha katika kikao katika kijiji chao wakizani ni jeshi la serikali.
Wamama wanateseka, watoto waende kwa masomo, watoto wanakimbia, wazazi wanahangaika. Ile mabiti fo ikomeshwe na ishi. Hii eneo sipende kuona ta wazalendo hata huyu. Na jumla wapenda 100% watoto yenu.
Jeshi la Uganda UPDF linaloshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo limeelekea eneo husika kujaribu kuzuia mauaji mengine. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mtu wa pili amefariki dunia nchini Afrika Kusini wiki hii kutokana na maambukizi ya virusi vya monkeypox, Wizara ya Afya ilisema siku ya leo Alhamisi chini ya saa 24 baada ya kutangaza kifo cha kwanza. Mtu wa pili aliyefariki alikuwa mwanaume mwenye umri wa miaka 38. Alilazwa katika hospitali moja katika jimbo la KwaZulu Natal akiwa na vidonda vingi, maumivu ya kichwa, uchovu, vidonda vya mdomoni na maumivu ya misuli na koo. Alipimwa na kukutwa na monkeypox siku ya Jumatano. Bahati mbaya mgonjwa amefariki huko KwaZulu Natal siku hiyo, ambapo majibu ya vipimo vyake yalirudi yakionyesha ana virusi. Msemaji wa Wizara ya Afya ya Taifa Foster Mahale alisema idadi ya jumla ya kesi za monkeypox zilizothibitishwa kimaabara zimefikia 6 na vifo viwili tangu kisa cha kwanza kurekodiwa wiki 5 zilizopita. Monkeypox huendea kupitia kugusana kwa karibu kimwili, na kesi nyingi si za kutisha lakini zinaweza kuua. Wizara ya Ulinzi ya Russia iliripoti leo Alhamisi kwa imeharibu ndege zisizo na rubani za Ukraine katika mikoa miwili ya Russia mashariki na kaskazini mashariki wa Moscow. Maeneo hayo si kawaida kulengwa na majeshi ya Ukraine. Wizara ya Russia ilisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba ilitungua ndege 3 zisizo na rubani katika mkoa wa Yaroslav na ndege nyingine isiyo na rubani katika eneo la Vladimir. Mikhail Yevrayev, gavana wa mkoa wa Yaroslavl, alisema kwenye Telegram kwamba hakuna majeruhi na hakuna uharibifu kwenye mabaki ya drone zilizotunguliwa. Ukraine inalenga zaidi mashambulizi yake ndege zisizo na rubani kwenye mikoa ya Russia ambayo inapakana na Ukraine. Na Marekani inafanya kazi kutengeneza njia ili kufanikisha sitisho la mapigano huko Gaza baada ya Hamas kujibu pendekezo la hatua nyingi za kusitisha mapigano kwa marekebisho kadhaa. Mshauri wa usalama wa taifa White House Jake Sullivan aliwaambia waandishi wa habari siku ya Alhamisi leo kwamba baadhi ya mabadiliko ya Hamas ni ya kiasi na madogo na yanaweza kufanyiwa kazi. Wakati mwingine hayaendani na vigezo vilivyoelezwa na Rais Joe Biden au yale yaliyoidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Sullivan alionya kuwa hali ya mashauriano ambayo inahusisha mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na maafisa kutoka Misri na Qatar yanamaanisha kuwa maendeleo huchukua muda. Tutafanya kazi na Qatar na Misri, nchi hizo zitafanya kazi na Hamas. Qatar, Misri na Marekani zitafanya kazi na Israel. Lengo ni kujaribu kuleta hitimisho haraka iwezekanavyo, Sullivan alisema.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Mimi ni Kenneth Bwire. Tuangazie sasa masuala ya bajeti kutoka nchi za Afrika Mashariki. Tunaanzia Kenya, ambapo kiasi kikubwa cha pesa katika bajeti ya nchi hiyo ya mwaka 2024-2025 kimetengewa kulipa madeni, katika hatua ambayo serikali inasema ni muhimu kukabiliana na deni la kitaifa na vile vile kulinda kuimarika kwa uchumi wake. Kwa jumla, serikali ya Kenya inapanga kutumia shilingi trilioni 3.91, anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera.
Appropriations in aid is projected to be 426.
Bajeti hiyo itakayoambatana na mswada wa fedha wa mwaka 2024 utakaoelezea mapendekezo ya serikali ya Rais William Ruto ya kuongeza mapato yake kumulika sekta mbalimbali za kiuchumi. Kwa mujibu wa serikali, inalenga kuendeleza utekelezaji wa haki za kiuchumi na kijamii kama vile ufikiaji wa afya kwa wote, uhuru kutoka kwa njaa, elimu, usafi wa maji na mazingira, na kukuza ugatuzi na maendeleo ya usawa, kupunguza gharama ya maisha, kuunda fursa za ajira, kuboresha nafasi ya fedha, kuongeza mapato ya fedha za kigeni na kukuza ukuaji jumuishi.
With the policy measures and structural reforms highlighted above,
waziri wa fedha Njuguna Ndungu akiwasilisha bajeti hiyo ya shilingi trilioni 3.91 Alhamisi katika bunge la kitaifa, ameorodhesha mipango mbalimbali ya serikali ya kufikia mapato ya ushuru, kupanua wigo wa kodi na kuzalisha mapato zaidi, na vile vile kukopa kima cha shilingi bilioni 597 kufadhili za serikali. Na kufanikisha hili, serikali ya Kenya inataraji kutekeleza mseto hatua za kodi na mageuzi ya sera ya ukusanyaji wa mapato, kuimarisha matumizi ya teknolojia kuongeza wigo mapato kupitia ushuru wa kawaida, na vile vile kutumia teknolojia hiyo kuwakamata wanaokwepa ulipaji wa ushuru. Bajeti hii inayolenga kufikia mapato ya shilingi trilioni 3.3 ambayo ni 18.5% ya pato la taifa, inatarajiwa kufadhiliwa kwa misaada na mikopo ya masharti nafuu kwa ukopaji wa shilingi bilioni 263.2 sawa na 1.5% ya pato la taifa kutoka kwa vyanzo vya ndani, na shilingi bilioni 333.8 sawa na 1.8% ya pato la taifa kutoka vyanzo vya kigeni, kama njia ya wazi ya kuziba mapungufu kwenye bajeti hiyo yenye kiasi cha shilingi bilioni 597 sawa na 3.3% ya pato la taifa.
7% of GDP in 2023-2024.
Makadirio ya ukusanyaji wa mapato ya kodi yanatokana na dhana ya serikali ya Ruto kwamba hatua za mapato zilizomo katika sheria ya fedha mwaka 2023 na mswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2024 zitaongeza kasi ya ukuaji wa mapato hadi 18.8% tofauti na kiwango cha ukuaji wa kihistoria cha 10%. Aidha, anaeleza kuwa uchumi wa Kenya unakadiriwa kukua kwa 5.5% mwaka huu wa 2024 na zaidi ya 6.0% kwa wastani katika muda wa kati, kutoka 5.3% mwaka 2023 na 4.9% mwaka 2022. Je, bajeti hii ina manufaa gani kwa maisha ya raia wa Kenya? Charles Karisa, mfuatiaji wa uchumi nchini Kenya, anaeleza.
Sioni manufaa yote kusema kweli. Maana ukiangalia bajeti yenyewe ni bajeti ambayo hatujaiona katika nchi yetu ama katika historia. Maana bajeti ya trilioni 3.9 iko juu zaidi, jambo la kwanza. Jambo la pili, ile idara ya KRA kwa miaka mingi, miaka minne mfululizo, haijawahi kuachieve ile target yake. Kwa hivyo ukiona kwamba kuna upungufu ama kuna ile deficit, unakuta kwamba hatuna budi ili kuomba hela hizo.
Serikali kuu ina mgao wa shilingi trilioni 2.24, bunge shilingi bilioni 43.6, idara ya mahakama shilingi bilioni 23.69, huku serikali za majimbo zikipata mgao wa shilingi bilioni 400.1. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nchini Tanzania, baadhi ya wachumi wameitaka serikali kutengeneza mfumo wa kushirikisha wadau katika undaji wa bajeti ili kuhakikisha Watanzania wananufaika. Wasomi wa uchumi wanataka serikali kutengeneza mipango ya kuhakikisha bajeti zinasomwa ama zinazosomwa zinatekelezwa kwa asilimia zote. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ana ripoti kamili.
Bajeti hiyo ya mwaka 2024-25 iliyosomwa leo bungeni Dodoma, serikali imeomba kuidhinishwa kwa jumla ya matumizi ya shilingi trilioni 49.35, ikiwa na ongezeko la asilimia 11 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2023-24. Wachumi wanashauri serikali kujenga utaratibu jumuishi utakaojumuisha wadau pamoja na wananchi katika uandaaji wa bajeti ili waweze kutoa maono yao na kugundua vyanzo vipya vya mapato vitakavyowanufaisha wananchi, kama anavyoeleza Dr. Ntui Ponshen ambaye ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Augustine.
Utaratibu ambao tunao Tanzania tunapaswa tuubadilishe kidogo. Nadhani tunapaswa tuwe na utaratibu ambao ni jumuishi zaidi. Kwa hiyo nadhani hii bajeti kabla hata waziri hajaisoma ilipaswa angalau iweze kufika kwa wadau, kwa sababu bajeti sio siri. Haya mambo yalipaswa yafike kwa wadau kabisa kwa upana wake, wananchi watoe maoni.
Wachumi wanaendelea kusema kuwa licha ya serikali kuwa na kawaida ya kutengeneza bajeti ambazo ni nzuri na zinazotoa matumaini kwa wananchi, lakini utekelezaji wa bajeti hizo umekuwa ukiwakatisha tamaa wananchi kutokana na bajeti hizo kutokutekelezwa kwa asilimia 100. Dr. Vincent Slanslausi ambaye ni mchumi na mhadhiri kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania amesema bajeti za nyuma zimekuwa hazitekelezwi kwa asilimia 100 kutokana na malengo kutokutimia, hivyo wananchi wanatamani kuona matunda na matokeo ya bajeti zinazosomwa katika sekta mbalimbali.
Yale malengo kusudiwa hasa ambayo yanakuwa yamelengwa wakati mwingine hayatimizwi kwa asilimia 100 kwa sababu ya mafungu kutokupelekwa kama ilivyokuwa imepangwa. Wote tulitarajia tu labda bajeti ya mwaka uliopita utekelezaji wake, japo mheshimiwa waziri ameeleza kwamba imetekelezwa kwa asilimia kubwa, lakini tutaka tuone yale keo, kwa mfano kwenye wizara ya kilimo matokeo yanaonekana.
Hata hivyo, Dr. Lutengano Mwinuka ambaye ni mhadhiri mwandamizi wa idara ya uchumi katika Chuo Kikuu cha Dodoma amesema serikali inapaswa kubuni miradi ya ubia na kuvutia sekta binafsi ili kusaidia majukumu ya kiserikali.
Lakini sasa hivi pia kumekuwa na mwitikio mzuri wa wimbi la miradi ya ubia wanaita PPP. Jinsi gani serikali zetu zikabuni miradi mikubwa na mizuri ambayo ikavutia sekta binafsi na yenyewe ikaweka mitaji, ikaweka ubunifu, ikaweka teknolojia, lakini na uendeshaji wa miradi hiyo, na ikachangiza nguvu kwenye utekelezaji wa miradi hiyo ya maendeleo.
Wachumi wamemalizia kuitaka serikali kutengeneza bajeti ambazo zitatoa kipaumbele katika maeneo ambayo yanaweza kusaidia kuongeza pato la taifa kwa asilimia kubwa ili kupunguza utegemezi wa mikopo kutoka katika mataifa ya nje. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kutoka Dar es Salaam tuelekee Kampala ambapo baadhi ya wananchi wameelezea wasiwasi kwamba huenda bei ya bidhaa za kawaida ikapanda zaidi ya ilivyo sasa baada ya serikali kuongeza kodi kwa bidhaa za msingi kama maji ya kunywa na mafuta katika bajeti ya shilingi trilioni 72.1. Sadamu Bale anaripoti kamili kutoka Kampala.
Waziri wa fedha wa Uganda Matia Kasaija amewasilisha bajeti ya trilioni 72.1 ambazo ni sawia ya bilioni 19.2 za Kimarekani kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Katika bajeti hiyo uchumi wa Uganda unakadiriwa kupanda kutoka asilimia 4.5 hadi asilimia 5.7. Mapato ya ndani yanakadiriwa kuchangia shilingi trilioni 32.3 ambayo ni takriban asilimia 45 ya bajeti hiyo. Msaada wa bajeti utachangia shilingi trilioni 1.7. Msaada wa bajeti utachangia shilingi trilioni 1.3 ambayo ni asilimia 3 ya makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka ujao wa fedha. Mikopo ya ndani itachangia trilioni 8.9 ikiwa ni zaidi ya asilimia 12 ya bajeti yote. Pia ufadhili wa deni la ndani utafikia trilioni 19.8 ambayo ni sawa na asilimia 27.5 ya bajeti, na hivyo ina maana kwamba deni litagharimu asilimia 55 ya bajeti ya mwaka huu, wakati mapato ya ndani yatagharimu asilimia 45 ya jumla ya bajeti ya mwaka 2024-2025. Matia Kasaija ni waziri wa fedha wa Uganda. Nafurahi kuripoti kwamba uchumi wa Uganda umeimarika kikamilifu kutokana na misukosuko ya ndani na nje ya nchi iliyoathiri utendakazi katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. Pato la taifa linatarajia kukua kwa asilimia 6 mwaka huu wa fedha kulinganisha na mwaka wa fedha uliopita. Ili kugharimia bajeti, wananchi watalazimika kulipa kodi ambayo imeongezwa kwa bidhaa za msingi kama vile maji ya kunywa ya chupa ambayo imeongeza kodi ya shilingi 75, mafuta kwa shilingi 100 na ongezeko ya shilingi 500 kwa bidhaa za ujenzi kama seruji baada ya sheria 5 za ongezeko za kulipa kodi kupitishwa mapema mwaka huu. Hii kulingana na wadau katika sekta ya uchukuzi itasababisha ongezeko la nauli. Majid Yusuf ni dereva wa mabasi mjini Kampala.
Jeti ni ameongeza kwa kila lita atongeza 100 hii. Ha, italeta tatizo walai. Italeta tatizo kabisa. Ina maana tena itatuaffect sana. Sasa kwa hivyo sisi alikuwa tunaomba.
Deni la Uganda lilifikia kilele cha trilioni 97.4 kulingana na ripoti ya mkaguzi mkuu. Katika makadirio yake, shirika la mfuko la kimataifa la IMF linatabiria kuwa deni la Uganda litaongezeka hadi takriban trilioni 110 kufikia mwaka wa fedha 2024-2025, ambalo linatia wasiwasi kuhusu uendelevu wa deni la nchi. Uwiano wa sasa wa deni kwa pato la taifa, ambao unaonyesha uwezo wa nchi kulipa madeni yake, ni 53%, ikipitia kiwango cha Benki ya Dunia cha 50%, na kuashiria kwamba kiwango cha Uganda kushindwa kulipa deni ni kikubwa. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia onyo la Umoja wa Mataifa lililotolewa wiki hii kuwa Sudan, ambayo inakabiliwa na mapigano yanayozidisha hatari ya mzozo huo, kusababisha baa kubwa la njaa ambalo litakuwa na madhara ikiwemo watu kupoteza maisha, hasa watoto wadogo. Vita pia vimedumaza kwa kiasi kikubwa sana usambazaji wa misaada ya kibinadamu na kuwaacha wanawake wengi na watoto bila fursa ya msaada wa chakula muhimu na lishe. Msemaji wa Umoja wa Mataifa mapema wiki hii amesema kwamba ghasia zinaongezeka katika mkoa wa kaskazini wa Darfur. Watoto 6 wameuawa Juni 7 na mfanyakazi mmoja wa misaada alifariki kwa jeraha la risasi katika eneo la El Fasher. Hadija Riami anatupasha zaidi katika ripoti hii ya shirika la habari la Associated Press.
Naibu msemaji wa katibu mkuu Farhan Haq ameomba wafanyakazi wote wa kibinadamu lazima walindwe kwa vile wanasambaza huduma muhimu kwa watu wasiokuwa na makazi nchini Sudan.
The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs underscores yet again that in Sudan and in conflicts everywhere else in the world, humanitarians must be protected. Despite these dangers, humanitarians continue to deliver life-saving
assistance. Ofisi ya Umoja wa Mataifa kwenye masuala ya uratibu wa kibinadamu inasisitiza tena kwamba nchi kama Sudan na kwenye mizozo kwingine duniani, wafadhili lazima walindwe. Licha ya hizo hatari, shughuli za wafadhili zinaendelea kusambaza misaada na kuokoa maisha ya watu wenye shida. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa linatueleza kwamba magari matatu yaliyobeba bidhaa muhimu yamefika Darfur kaskazini kutoka Chad kupitia kivuko cha Tine. Baadhi yazo zinasambazwa kwa zaidi ya familia 1,100 katika maeneo mawili karibu na mpakani.
Tathmini ya karibuni iliyofanywa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, shirika la mpango wa chakula duniani WFP na shirika la afya duniani WHO wameelezea kwamba kumeendelea kwa vurugu kunazidisha tatizo kubwa la utapia mlo kwa watoto, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa chakula chenye lishe, maji salama ya kunywa na usafi wa vyoo, na ongezeko la hatari ya magonjwa. Hali inazidi kukanganywa na idadi kubwa ya watu wasiokuwa na makazi, huku idadi kubwa ya watu wakikimbia mzozo. Sudan inakabiliwa na hatari kubwa ambayo inasababisha njaa, na matokeo yake litakuwa janga kubwa, ikiwa ni pamoja na watu kupoteza maisha, hasa watoto wadogo. Thuraya mwenye umri wa miaka 37, mama ambaye alikimbia ghasia huko El Fasher, Darfur kaskazini, na watoto wake kwenda kambi ya wasiokuwa na makazi ya Zamzam, anasema maisha yetu yamekuwa magumu. Hivi sasa kama mnavyoona hatuna kitu chochote, hata chakula cha kuwatengenezea watoto wangu sina.
صار اذا هسه ده حياتنا صعبه والله هي صعبه بصراحه يعني انا هسه لها دول هسه لها دوله دي تشاي لحتى الان ما قدرت عشان يجيبوا لنا حاجه المسؤوله يال ده نعشين بوزات جينا من طويله
tumetokea Tawila. Ilitulazimu kuondoka wakati usiku. Hatukuweza kuondoka mchana kwa sababu tulikuwa na hofu ya mashambulizi na silaha nzito. Walitupekua na kututishia, unakaa wapi? Una nini ndani ya mfuko wako? Walichukua vitu vyetu vyote, walituacha na vitu vichache tu na pesa kidogo ambazo tuliweza kufika kwenye kambi hii. Kabla ya vita, maisha yetu yalikuwa mazuri, tulikuwa tunalima.
Mwakilishi wa Marekani kwa Sudan alionya kwamba El Fasher, mji ambao umezingirwa huko Darfur Magharibi, huenda ukaangukia katika mikono ya majeshi ya waasi. El Fasher ni mji pekee ambao bado uko chini ya udhibiti wa jeshi katika mkoa wa Darfur Magharibi. Majeshi yamekuwa yakipambana na kikosi cha Rapid Support Forces RSF katika vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimedumu kwa miezi 14. Mwakilishi wa Marekani Tom Pereyo ameiambia BBC kwamba baadhi katika RSF wanadhani kuikamata El Fasher kutawasaidia kuunda jamhuri iliyojitenga huko Darfur. Bwana Pereyo amesema Marekani hataitambua Darfur kwa hadhi yoyote ile. Wakati huo huo, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Stephanie Dujarric ameelezea kwa Umoja Mataifa imeshtushwa na hofu kuhusiana na shambulizi la RSF kwenye hospitali ya South huko El Fasher mwishoni mwa wiki iliyopita. Wakati wa maelezo ya yake ya Jumatatu, RSF ilishambulia hospitali ya South huko El Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini, siku ya Jumapili na kuwafyatulia risasi wafanyakazi wa afya na wagonjwa, madaktari wasio na mipaka wamesema katika taarifa yao. Dujarric amesema kwamba Umoja wa Mataifa umeshindwa kwa wakati huu kuthibitisha idadi ya vifo kufuatia shambulizi hilo.
MSF says that between the 25th of May and June 3rd, mortar shells and bullets directly hit South hospitals 3 times, killing 2 people and wounding 14 patients and caretakers. South Hospital remains closed following the attack.
MSF imesema kati ya Mei 25 na Juni 3, mashambulizi ya mizinga ya risasi yalipiga moja kwa moja kwenye hospitali ya South mara 3 na kuua watu wawili na kujeruhi wagonjwa 14 na wahudumu. Hospitali ya South imefungwa kufuatia shambulizi hilo. Wafadhili wengi wameelezea kuwa ni moja ya vituo viwili huko El Fasher ambavyo vina uwezo wa kufanya aina yoyote ya upasuaji.
Umoja wa Mataifa umesema kwamba El Fasher ni mwenyeji wa takriban watu milioni 1.8 ambao wako katika hatari kubwa ya kukumbwa na njaa. Shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM limesema kusambaa kwa mapigano kuanzia April mosi mwaka huu kati ya pande zinazopigana RSF na majeshi ya Sudan SAF yalifuatilia huko El Fasher kote. Takriban watu 100,000 wamekoseshwa makazi mwezi April na Mei mwaka huu. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan kati ya SAF na RSF vilizuka April mwaka 2023. Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu, tangu vita kuzuka zaidi ya watu milioni 8.5 wamekimbia makazi yao na milioni 24.8 wanahitaji misaada.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Marekani imesema hii leo Alhamisi kwa wao na wanachama wengine wa G7 wataipatia Kiev mkopo wa hadi dola bilioni 50 ambazo zitalipwa kwa washirika wa magharibi kwa kutumia mapato ya riba kutoka kwenye mali za Russia zilizozuiliwa katika taasisi za kifedha za magharibi. Tangazo hilo lilikuja wakati Rais Joe Biden akikutana na viongozi wa kundi la nchi saba tajiri za demokrasia Alhamisi katika hoteli ya kifahari ya Borgo Egnazia huko Puglia, Italia, katika siku ya kwanza ya mkutano huo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi linasema kuwa wakimbizi duniani kote waliongezeka hadi kufikia viwango vipya vya kihistoria mwaka jana kwa kuchochewa na migogoro, mateso, ukiukwaji wa haki za binadamu, migogoro ya hali ya hewa na matukio mengine ya kutatanisha. Mtu wa pili amefariki dunia nchini Afrika Kusini wiki hii kutokana na maambukizi ya virusi vya monkeypox. Wizara ya afya nchi hiyo ilisema hii leo Alhamisi chini ya saa 24 baada ya kutangaza kifo cha kwanza.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America VOA. Matangazo mengine yatasikika saa 3 usiku huu. Mwelekezo wa matangazo haya amekuwa Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kusikiliza Sauti ya America. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.